ورتيتن نيوت كامبانيالري و انرجي ريتميلري سعود عربستاني و نيوت قرما تابيا كلن دنيا ده نيوتن باغاتني تاقلما وچين نيوت يونمچلوغنو چاكلندرمك وارده گپلشك گچرمك قرارنا شو هپتده گلدلر ديب ورتيتن نيوت مناپاليستي 27 январда айтты. Транснефть компаниясының ел басшысы Николай Токарев ОПЕК құрамасының ве оңа кірмеген етаты нефт өндіруші ұртулан ортетің арасында кешірілмегі мүмкін кеплешіктерін нефтің бағасының 5% чеметі жоғарыланмағына жәрдем беріп білдіктігіне белдеді. Ортетің етаты нефт өндіруші компанияларының ене бірі Лукойл ортетің кеплешіктері басшыламалдығын шөхептенің башында айтты. Токаревың сөйлеріне өре невит компанияларының ғой хүкімет ресмилерінің 26 январды Москвада кечірен дұғышуында невитің бағасын етақлама үшін АПЕК үлін кеплешіклер зерур дейлін нетиже келініптір. Есаты инициатива әлбетті біздің Сауд Арабстанлы партнерларымыза дегішілі. Олар кеплешіклерді есасыдыр. Бұл сейлкі башта олар үлін кеплешілмелдігіне аңладияр деп Токарев белдеді. Шеледе невит компанияларының Москвадағы дұғышуында орсетті невит өнімчілігінің мұқтарыны азалтмак меселеси хем маслахат эдилди. Маслахатта невит ятакларындагы ишлерин кыш пасланда доңдурулганлыгы себепли өнүмчүлүгү диңе тумуста чаяклендирмеги мүмкиндиги маалым эдилди. Орсетин энергия министрлигинин өкүлү маслахатта АПЕК менен кеплешиктерди кечирмек меселесинин ара алынып маслахат эдилендигини Reuters агенттигине тасдиклады. Жогору хийли чек невитин бир баррелинин бахасы 2014 жылкы 115 деражасынан 30 долларга ченлип кетип ашты. Буягы Невит өндіруджілер үчін дүрлі қиыншылықлары дөретті. Орсетті невитің бағатының пейті ғачмағы күн батырың Москва ғаршы ұқтысады санкциялар үлін білілікті, юрдың ұқтысадиетінің чөкмөгіна кетірді өй дөулет кердейджілерінің мұқтарына адалтты. АПЕК, яғни невіті экспорт едіян юрдларың құрамасының невитің бағатының пейті ғачмағындың әзір чекен ағдалары, шол санды Венесуэлі ғаз өнімчілігінің мөшверіні чәкілендірмәк арқылы невитің бағатының сақламақ үсілі ярлар өй орсетің бүчәрі қошылмағы үшін басыш едіярлар. Ема орсетің ресми Милери кечмиште бу адама каршы чыгыш эдиптилер ва мунун нефтин базарында дөрөн ягдайга каршы дурма көнсө нетижелүүгүнө шүбхө билдириптилер. Ортетин нефт өнүмчүлүгүнүн мөчөри декабрь айында постсовет дөрүндөгү эң жогору даражасына жетип, күндө 10.18 миллион баррелге барабар болду. Бу мөчөр Сауд Арабстанынын нефт өнүмчүлүгүнө теңешер. Сауд Арабстаны күндө 10 миллион баррел нефт өндүрөт.